Assalomu alaykum. Bugungi kunda katta-yu kichik biror bir xorijiy tilni o'rganishga harakat qilayotgan bir paytda til o'rganishning yo'l-yo'riqlari haqida yaxshiroq bilib olish zarar qilmaydi. Bir xorijiy tilni o'rganishning 3 xil shakli bor. Birinchisi og'zaki, ikkinchisi kitobiy, uchinchisi og'zaki yozma. Bularning ichida eng oson o'rganiladigani og'zaki hamda kitobiy shakllardir. Chunki tilni og'zaki o'rganish uchun tili o'rganilayotgan o'sha xalq vakillari orasida ma'lum vaqt yashashning o'zi kifoya qiladi. Bu tajribadan o'tgan amaliyot hisoblanadi. Kitobiy usul ham og'zaki til o'rganish kabi bir tadbir bo'lib, bunda matnlarni yodlash va ko'zni o'rgatish orqali xorijiy tilni bir yoqlama o'rganish mumkin.
Til o'rganishdagi eng samarali usul bu ham yozmaki, ham og'zaki tarzdagi nutq ko'nikmalarini olishdir. Xo'sh, endi qaysi xorijiy tilni o'rganishimiz osonroq bo'ladi deb betoqat bo'layotgan bo'lsangiz ajabmas. Marhamat, bu ingliz tilidir. Nega dersiz? Biz bu borada nafaqat o'zimizning, balki 2-3 kishiningina emas, aksincha butun bir jahon tilshunoslarining tajribalari va fikrlariga suyangan holda aniq ma'lumotni sizga taqdim qilmoqchimiz xolos. Ingliz tilining so'z tartibi va gap tartib qoidasi o'rganish uchun boshqa tillarga nisbatan ancha sodda hamda oson. Ayniqsa o'rganuvchi uchun bu juda qulay.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining statistika xizmati to'plagan ma'lumotlariga ko'ra, inglizlarning o'z ona tillarini o'rganishlari uchun o'rtacha 8 oy vaqt ketar ekan. Ispanlar esa 2-3 oy sarf qilar ekanlar. Hammadan ko'ra yaponlarga qiyin ekan. Ular hatto o'rta maktabni bitirgandan keyin ham ona tilini o'rganish bilan shug'ullanishadi. Dunyo tilshunoslari til o'rganish borasidagi jahon tajribasiga suyanib, sharq tillarini o'rganish g'arb tillariga qaraganda murakkabroq ekanligini allaqachon tushunib yetganlar. Sharq tillari ichida arab tilini hamda g'arb tillaridan rus tilini o'rganish o'quvchidan boshqa tillarga nisbatan ko'proq ter to'kishni talab qiladi. Zero, bu ikki tilda boshqa tillardan farqli bo'lgan, lekin o'zaro bir-birlariga o'xshash jihatlari bor.
Ayniqsa bu holat arab va rus tillarida ot, fe'l va so'z turkumlarida ham mavjud bo'lgan jins, kelishik, old ko'makchi hamda so'z birikmasi va yana boshqa qoidalarda o'zini yorqin ifodasini topa olgan. Poliglot olimlar yangi bir tilni oson o'rganishning eng yaxshi usuli deb kamida 3 ta xorijiy tilni, Osiyo va Yevropa hamda Afrikaga oid tillardan bittadan bilishlikni eng zo'r o'lchov ekanligini ta'kidlaydilar. Ana shundan so'ng har qanday kishi 4-5 tillarni tez va oson o'zlashtira olish tajribasiga ega bo'ladilar. Ammo arab tili grammatikasi bilan mukammal tanishib chiqqan odam uchun esa bu muammo tez hal bo'lishi aniq. Chunki arab tilida dunyo tillarining barcha qoidasi bor desak, hech mubolag'a bo'lmaydi. Ish, karyera pillapoyalaridan ko'tarilish va odamlar bilan munosabat qilish haqidagi betakror ma'lumotlarni bizning www.najot.com saytimizdan topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.